Vítam fanúškov Gameside SK pri 206. verzii našich podcastov s týždňovým alebo poltýždňovým oneskorením tentokrát. Nedalo sa bohužiaľ, ale som rád, že sme sa tu zišli opäť 4, takže Jano.
Čaute.
Ľubo.
Ahojte.
A Robo.
Ahojte.
Takže, štandardná nulta téma. Čo ste hrali? Jano, čo si hral ty?
Asi by ste čakali, že poviem, že nič, keďže mám...
Plávajúcu podlahu.
Nie, tá už je.
Zdal by som na to 100 eur, že nič.
Jaký kurz?
Veľmi malý bol, kámo. 1,08.
Teraz by si prišiel o kilo, kámo.
Ty.
Takže, no daj. Okrem toho, že som dokončieval kuchyňu, tak nie. Hral som Query, ak vám niečo hovorí. Hororovka.
Áno, to je tá od Supergiant Games.
Áno, áno. Takže to som hral, lebo som si uvedomil, že presne mám málo času večera. Chcel by som si zahrať niečo málo náročné, niečo, kde musím málo hýbať gamepadom alebo behať po klávesnici s myškou. Takže to som si pustil a celkom som sa dostal už asi do tretej kapitoly a normálne ma to baví. Akože, ja som si to kúpil vtedy, keď to vyšlo, lebo som si hovoril, že presne je to ten typ hororov, ktorý moc nemusím, ale je to až príliš preskriptované, čiže asi tam nebude nejakých akože lakaček veľa. Takže celkom mi to sedí. V zásade je to hra o partii mladých ľudí, ktorí sa za istých okolností ocitli v tábore letnom ako animátori a museli tam zostať, aby som to nejakým spôsobom nespojloval. A celkom ma to akože baví. Je to zaujímavé, je to úplne akože jednoduché, je to podľa mňa taká tá presne, keď si pustíš nejaký americký horor s tínedžermi, ktorí niekde uviazli, takže vieš si to presne predstaviť, že je to o láske, je to o lakaní, je to o ocekávaní rúk a nôh, takže celkom fajn, akože ak máte aspoň nejak, že v hľadačiku, že niečo hororové by ste si chceli a nechcete to úplne také psycho, ako je, ja neviem, PT a podobné záležitosti, ale ak chcete si urobiť také odreagovanie, tak podľa mňa to Query je celkom zaujímavá voľba. A najviac ma na to zaujala akože tretia možnosť, lebo tam máš akože nejaké obťažnosti, ako si to chceš navoliť a hrať. A bolo také, že chceš si to užiť akože ako nejaký hráč a potom niečo a potom, že úplne akože cinematic, že v podstate to hrá samé, hej, tá hra, že ty sa len pozeráš a čakuješ, že čo sa tam deje, takže akože tú tretiu možnosť som nedával, lebo chcel som si aspoň niečo tam pohrať, ale celkom zaujímavé, starší titul, ale fajn, takže ak niekto rozmýšľa na niečím takým, tak odporúčam, no. A to bolo asi všetko, iné na iné nebo.
Chvála Bohu, aspoň na niečo, za niečo. Vieš, ak sa
hovorí.
A teraz ma napadlo, je to hra od Supermassive Games. Nie?
No hej, to je tvorcovia Until Dawn.
Áno. Takže to odporúčam. Celkom fajn. Napríklad aj čeština je do toho už urobená, takže ak hráte na PC, tak je k tomu aj čeština.
Ľubo?
No tu tiež nie sú vysoké kurzy, takže hral som neuveriteľne Kingdom Come Deliverance.
Yes.
Akože ja tú hru raz dám, ale neviem kedy.
Tak ja už fajn, som ju
dával.
Už to budem brať ako také retro, že pred 20 rokmi.
Áno.
A tak môžeš si to zahrať na Switchi za pár.
Nie.
Nie.
No, za A nemám switch, za B nie.
Za C?
A za B nie. Mám, ale to Grobo ho zobral teraz.
Ale nechcem veľmi sa vyjadrovať k tomu, že prečo na switchi to vyjde v češtine a na
počkej, ale už je to potvrdené, že to bude... No v češtine to je, ale napríklad ten dubbing, hej, že...
Dubbing by mal byť tiež.
Ale to nebolo od vývojárov, že? To modeli spravili.
ale dostali taký grant proste od nich, tuším, že 1 000 000 českých korún, ak sa nemýlim, nechcem to nejako nadhodnotiť, viem, že dostali normálne oficiálne a samozrejme podporu od vývojárov, že je to ako, je to od moderov, ale je to implementované ako Fico patch proste.
Podporu, hej, že každý týždeň dostali v pondelok mail. Máte na to, chlapi.
Tak nie, lebo napríklad na tom Steam to je tak, že je to v rámci oficiálneho patchu, hej, že proste stiahneš aktuálnu verziu hry a máš tam český dubbing, takže je to také polo-ofiko, no.
Dobre, čiže to je to všetko.
Zase práce.
Aj, hral som len toto, no.
Dobre, Robo?
Ja som hral. Adela. Prešiel som Avengerov.
Ktorých?
Teda nie som si úplne istý, že som to prešiel, lebo tam sa mi zdá, že ešte sa dajú ďalšie single player pokračovania.
Oni sú, tam je ešte potom tá expanzia Wakanda, kde Black Panther, ale to som napríklad ja nehral tiež, takže neviem.
Ale asi tú oficiálnu
základnú... Tam musíš krádnuť v obchodech.
Toto bolo také... Dobre, nejdem sa k tomu vyjadrovať. Čo som to hovoril? Že tam som vlastne prešiel, že sa zjednotili tí Avengers, spoiler alert. Do minulosti teraz.
Vlastne. Nie, normálne šokujúci vývoj udalosti, nikto to nečakal.
Porazili sme hlavného nepriateľa a objavil sa tam potom Spider-Man, čo som zostal trošku zaskočený, že...
Lebo si mal PlayStation verziu a vlastne Spider-Man bol len v PlayStation verzii Avengers. On nikde inde, ani na PC, ani na Xbox verzii nebol, on bol len čisto na PlayStation verzii.
Cítim sa vynimočný.
Keď máš PlayStation,
ale kvôli tomu ho nemohli vlastne zakomponovať do príbehu v poriadne, vieš, lebo vlastne tým, že ho mohli používať len hráči na PlayStation, tak on bol len potom vyslovene, len potom pohodený do endgameu, že keď chceš, to si môžeš zahrať na tú postavu. A to isté potom. A potom ešte vydali niekoľko, tak jak Black Panthera a ešte ďalšie pár postav, ale tie už vlastne boli na všetky platformy.
Ako za mňa, no, niektoré veci nedávali zmysel, hej, že chytíš auto s halkom, zahodíš ho cez 30 000 planét, ale keď buchneš nepriateľa, tak mu zoberieš štvrtinu zdravia. Napríklad. Ale to ešte s každým vlastne tým superhrdinom, že trápil sa tam na niekoľko razy s niektorými nepriateľmi.
Bol si niekedy v živote superhrdina, aké to hodnotíš?
OK. Ja, to síce nie, ale z fyziky som bol veľmi dobrý.
Ale počúvajte, ale do toho nezachádzajme, lebo asi celý podcast bude vyriešiť len toto, že toto nechajú.
Pretože keď vieš rozraziť betónovú stenu, a ten istý útok použiješ na nepriateľa a zoberieš mu fakt niekoľko percent zdravia.
Lebo on není z betónu, ten nepriateľ.
Mm-hmm. Vieš prečo sa to tak deje? Lebo si mal slabý loot.
Nie, akože toto sú také veci, čo v hrách počítaš, že také niečo bude, že One Punch Man.
To nie je len v hrách, to je podľa mňa aj vo filmoch, no. Že všade vlastne.
No, neviem, tak...
John Wick by podľa mňa skapal po prvom úderi v prvom filme.
Bol si niekedy Johnom Wickom?
Johna Wicka sa mi tu nenavážajte.
Počúvate, toto už je strašne taká rabbit hole.
Že... Teraz som bol ticho.
Dobre, poďme.
Či som hral niečo okrem Avengerov? Hej, Harry Potter 1 v posteli. Na tej mojej retro konzole ja to hrám tak 10 minút, čiže to bude hrať ešte pol
roka. Keď si predstavím Harry Potter v posteli, ako to sú aj cosplay.
Hej, oba žena je Hermiona a Wingardium Leviosa.
Zazvíneš, že?
Zazvíneš, že?
Ešte rád by som sa na to pozýval, ale tak nejdem.
A kde som vlastne skončil? Čo som ešte hral? No od Dominika som dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Dostal som ponuku recenzovať hru, ktorá vyjde až v maji, takže to si budem musieť počkať. Tak medzi časom
tak to viem, čo to je.
Hru, ktorú... Čo?
Tak nebudem hovoriť, neviem, či môžeme hovoriť.
Však môžeš povedať, čo vyjde v maji.
A čo ja neviem, čo vyjde v maji?
Dobre, radšej povedz, čo si hral, a niečo budeš hrať v apríli alebo v máji.
Čo to je? Mudrunner Expedition?
Ja je, hej, ten Expeditions, tá Mudrunner.
Hej, a vlastne minulý víkend sme nemali podcast a to som s mojim krstným synom hral asi 10 hodín Gran Turismo.
Výborné. Dobre ho učíš, chválim
ťa. Tento rok som sa zapojil do kolotoča F1, takže som pozeral F1 minulý týždeň.
To si veľmi zlú sezónu.
Viem, ja som to pochopil už po prvých pretekoch, že som veľmi zlú sezónu, ale asi sa
Ja ako fanúšik Ferrari môžem sa utešovať na jednou myšlienkou, že budúci rok bude ten náš. A to si vlastne hovorím každý rok. Vieš.
Hej, ale no, Verstappen tam vraj neprestúpi.
Hej, no tak sa, to je ťažká debata Formula 1, deprimuje sa.
Ale to som ja chcel nadviazať, lebo som dostal chud na hru, takže pravdepodobne si obstal.
Áno, v plusku ináč je teraz Formula 2023, akurát od tohto týždňa.
Takže idem zrušiť objednávku, dík za tým.
Ja len vieš, že keby ťa to prešlo veľmi rýchlo, tak zrušíš plusku.
Ty kokos, rýchlo. Nem to zrušiť.
Ne, nerad to.
Dobre, idem ja.
Počkej, ako ty pôjdeš, Dominík. Tak len, že ešte predtým, ako ty povieš, tak len jednu vetu som chcel dodať, že keď ste sa bavili o tom Expeditions, Mudrunner, tak som pozeral nejaký výcud, nejaké video na YouTube, že aké hry majú výsť v marci, a keďže mám v marci narodeniny, tak som si vedel, že keď vyjde taká hra na moje narodeniny, tak si ju proste kúpim len tak z prdele. Vrajím, dobre. A pozerám, že Expeditions, Mudrunner, nie, to si nekúpim proste.
Šok. Šok. Ale Dragon's Dogma vychádza teraz v marci, takže toto si môžeš kúpiť. Koncom marca, myslím, že? Dobre, idem
ja. Ale išlo o ten konkrétny deň, vieš.
To som nepochopil, ale problém sa. Dobre, ja som šíril demokraciu, prosím, pekne, opäť.
Správne.
V Helldivers 2. A musím povedať, že som veľmi milo prekvapený z toho, jak vlastne vývojári pristupujú k tomu live service aspektu celej hry, lebo vlastne pre tých, čo nevedia, tak tam oslobodzujete galaxiu, rôzne planety v galaxii, buď proti mechom, alebo proti, už som zabudol, jak sa volajú tí chrobáci, to je jedno. No a, super na tom je, že napríklad teraz počas týždňa vývojári napísali, že táto planéta potrebuje vašu pomoc a aby ste ju vyslobodili, a proste všetci hráči sa zrazu nahrnú na tú planétu. A napríklad oslobodili jednu planetu a vyvarí za to odomkli mecha. Čo podľa mňa je super akože spôsob nejakej interakcie s komunitou a toho takého aspektu tej živej hry, že fakt máš pocit, že tá hra sa niekam posúva a že... A dokonca som čítal, že na pozadí vývoja, jeden z vývojerov je, nazvali to, že Puppet Master, že vlastne on určuje, že na ktorých planetách sa začne útok akože nepriateľských jednotiek, že a všetky tieto vlastne veci určuje on, čo som zvedavý, že čo sa stane, keď pôjde na dovolenku, že či vlastne zrazu sa nebude
nič ešte. Ale tomto hovorím, live service hrá, že naozaj, že je človek, ktorý určí, že okej, okay, toto, a potom sa mi páči aj tá interakcia, že ľudia, že akože to čujú, že vyrobili tú hru a povedali, že túto planetu teraz potrebujeme pomoc, vieš?
No hej, toto je super. Akože ja som fakt milo prekvapený pozitívne. Povedal. A hej, a viem si predstaviť, že tú hru budem hrať veľmi dlhé obdobie, čo asi je cieľ, vzhľadom na to, že to live service hra, takže klobúk dole. Fakt, minimálne, už len za tento aspekt klobúk dole, lebo ako bol som súčasťou nejakých in-game eventov, ktoré odhalila komunita v Destiny alebo tak, ale nikdy to nebolo na takej úrovni takej veľmi frekventovanej interakcie s tou komunitou. Čiže za mňa fajn. Ale zase je pravda, že MMORPGčky také hardcore typu World of Warcraft a tieto som nehral nikdy, takže ne, World of Warcraft som chvíľu hral, ale tak akože to len tak kažuálne. Ale to vieš, akože nedostal som sa do toho príliš hlboko, takže pohode. Som fakt len chvíľu hral a nebavilo ma to, takže som to vykašľal. Dobre, poďme, bo 16 minút máme, ešte sme ani prvne nezačali. Dáme si prvú tému, to asi nebude dlho trvať. len som chcel vedieť, že či bola nejaká hra, ktorá vás zaujala počas posledného Xbox Partner Preview. Bola to prezentácia a third party hier, čiže boli tam hry od Capcomu, EA-ka, 11-bit Studios, GSC, Ukrajinci. Že či tam bolo niečo, čo vás tak zaujalo, Ľubo?
Sledoval si prezentáciu?
Áno.
Vieš čo, nie, pozrel som si len potom nejaký výcus, lebo ja som bol niekde preč v tom čase. Ako nič také konkrétne ma tam neprekvapilo, ale tuším, že tam oznámili toho Stalkera, nie?
No, na konzoli, hej. A no, to vlastne aj na Xbox, aj na PlayStation.
Áno, takže toto bolo pre mňa asi také jediné, nechcem povedať, že šokujúce, ale také, že naozaj som to nečakal. Ale inak ako... Tá show bola v poriadku za mňa. Ako je vidieť, že už konečne tí tvorcovia v tom Xboxe sa začali venovať tým show naplno a ten formát je pozerateľný, nejako tomu bolo predtým. Ale inak som si tam pokojne našiel nič také, čo by ma veľmi zaujímalo. Ten Frostpunk 2, pokračovanie celkom dobrej stratégie, čo jedno z mála tých hier, lebo tie ostatné sa ma až tak netýkali a ten Sinking City 2, viem, že tam bola taká tá kauza pri tých vývojároch, ktorí nemali práva na svoju hru.
A oni sa tam rozhádali s vydavateľstvom a oni potom získali, myslím, že vysúdili dokonca tie práva na tú sériu.
Súd im vyhovel, lebo oni vtedy odporúčali hráčom, že niekto nekupujú na Steam, nech si to radšej upíráte a že to bol taký paradox.
Hej, lebo im vlastne vydavateľ nechcel vôbec vyplácať, myslím, že tam témy a akože dodržiava tie zmluvné podmienky alebo také niečo tam bolo, keď si dobre pamätám.
Áno. A vlastne nič také iné ma tam už nezaujalo. Jediný ten Stalker a tie dve hry ešte, čo som hral, sú také, že sa ma týkajú inak. Inak to išlo celkom mimo mňa, keď to musím takto povedať.
Dobre, Robo?
Tak ja tiež asi začnem tým Stalkerom, ale takto sa vzhľadom, kto počúva na tieto podcasty, asi to na to neprekvapuje. No a inak nič, ako pozri, za mňa fajn, tiež to, tá prezentácia jedno s druhým, ale ja som si tam toho nenašiel. Akurát ja mám rád platformovky, takže čo to bolo, ten Tales, či ako sa to volalo?
Hej, to je tá, čo EA-ko vydáva, Tales of Kenzera.
Ako nevyzeralo to marne, hej, Tales of Kenzera. To je také celkom živé, milé, akčné, tak to som si ešte povedal, že možno by som tomu dal šancu. A tak ja som poškodený z toho Horyho, vieš, mne také niečo chýba, tak hľadám alternatívu.
Poškodený. Iná štvorcovia Horyho majú v apríli vydať, že je svoju novú hru.
Hej, ale to bude zase tiež úplne niečo iné. Frostpunk, ja som veľký fanúšik tejto hry, ale ja tieto hry vôbec neviem hrať, mne vždy všetci pokapujú a proste v tomto nie som dobrý. Ale som rád, že vyjde dvojka a zrejme si pozriem nejaký krátky gameplay, keď to niekto bude hrať, to viem, že to bude hrať.
Lebo mňa možno, že to tak tvorcie.
Čo?
Možno, že to tak tvorcovia zamýšľajú, že ti majú všetci skapať, vieš?
No ťažko.
Že si v tom reálne dobrý, bo to nevieš.
Hej, to je vlastne účel, aj zamečanky. Lebo ja som čítal, v našom článku bolo, a to asi Dobnik sa stratil v preklade, lebo on tam napísal cel jasný prežiť. Ale to je dvojka, možno v jednotkoho zaujímali všetci zomrieť, neviem.
No, tak vieš, akože je to na tebe, ak tú hru budeš hrať, keď tvoj subjektívny cieľ bude zabiť všetkých, tak sa môžeš snažiť.
No, ale vtedy skapali. Je to strašne krátke.
Čo mi pripomenulo, že...
Však aj keď hráš soulovky, to sa môžeš snažiť čo najviac krát zomrieť pri jednom bossovi.
No, preto ich nehrám.
Dobre, OK. Jano, ty?
Videl som to, pozeral som to, nebavilo ma to absolútne. Ale ak by som, čo ja viem, mal vyzdvihnúť nejakú hru, tak asi ten First Berserker, Kazan, alebo jak sa to volalo, tak to bola taká sekačka. Tak možno to ma tak akože tým temne ladeným štýlom, tak zrejme asi to ma tak zaujalo. A možno aj ten Sinking City 2, aj ten odklon od vlastne toho pôvodného štýlu, ale tak vieme, ako skončila jednotka, vieme, že je to proste štúdio z východného bloku a proste vieme, ako to celé skončí a nebude to proste nič extra, ale vyzeralo to fajn, hej, a ostatné akože, neviem, nič by nič by to nehovorilo nejak. No. Ale akože prezentácia proste OK. No. Tituly z tretích strán a podľa mňa bolo to mierené presne, že každý si tam našiel niečo, takže pohodené.
Ja som znovu objavil hru, som si tu Unknown Nine Awakening a ja som si potom spomenul, že ja som ju registroval na nejakej prezentácii v minulosti. Som si zistil, že to myslím, že 2021 alebo 2022 na nejakom Opening Night Live Jeff Keighley ukázal. A som si potom pozeral k tej hre nejaké veci a vieš, akože od bývalých tvorcov Ubisoftu a Eidos Montreal a týchto štúdií tých v Kanade, čo sú v Montreale. Takže toto bolo také, že akože celkom zaujímavé to vyzerá. No a rozmýšľal som, že či investovať do toho Stalkera, do tej trilógie. Ale tak ja si neviem predstaviť, že by som s tým mohol zlať jednu hru prejsť, dokiaľ by Stalker 2 vyjde. Nie to všetky tri, takže možno by som aj rád do toho zainvestoval, ale viem, že by som to neprešiel.
Čo podľa mňa tá cena je tam, koľko, 40 eur alebo koľko?
40 za všetky 3, 39,99 alebo 19,99 za každú za jednu.
Ja som vlastne. Si pamätám pôvodného Stalkera dosť no, nedávno, asi minulý alebo kedy kupovala za euro 50 alebo koľko a na Steam je akože ofiko, tak akože príde mi to prestrelené, ale tak proste no, porty.
Aj, tak hej, porty, no asi tak. A celkom ma prekvapilo, že vlastne oni to ohlasili, vítali, ale to ide o PlayStation 4 a Xbox One verzie hry a Xbox Series X a PlayStation 5 porty vlastne budú až v priebehu roka dodané v rámci tých verzií, čiže nebude sa za ne síce doplácať, ale mi to prišlo také, že na jednej strane rozumiem, že prečo to vydali teraz, lebo tým, že dvojka má byť v septembri, tak aby potenciálne niekto, kto chce, tak aby si stihol prejsť všetky tri a potom sa rovno pustil do dvojky. Ale mi to píšlo také, že tak už si mohli akože zapracovať a tam aj tu Series X, S a PlayStation 5 verziu a až potom to vydať. Ale tak sa asi realita herného vývoja asi zasiahla, no. A tiež, akože súhlasím asi s Janom,
ja som len doplnil, že mňa prekvapilo, že to neprišlo do Game Passu. Po trošku som čakal, že to príde do Game Passu.
To podľa mňa akože takže príde to tesne pred vydaním dvojky a teraz ešte na to idú zarižovať, vieš, akože, že nech si to pokupujú ľudia a čo sa dá, potom to pridajú.
Podľa mňa, že kto to bude kupovať.
No, dôvod no, viac si to nekúpiť, keď to príde do Game Passu, vieš.
Čak to hej, ale akože, hej, neviem, akože ja mám takú predstavu, že ak si nejaký akože hráč, zrejme ja si ten titul niekedy v milom živote už hral a a neviem, či je to akože, že ja som teraz akože ten Fortnite hráč, hej, mladí chalani, čo sú a babi, že hrávajú proste nové tituly a toto neviem, či je.
No, ty nemajú pozornosť za Stalkera.
Nie, to som chcel vlastne doplniť, že ja si takého štandardného fanúšika Stalker série predstavujem ako PC gamera, že ty keď máš rád tú sériu, tak teba nenapadne si kúpiť konzolu. Radšej budeš mať doma starší počítač a budeš hrať tie hry na ňom.
Oni musia vedieť. Ako nemyslím si, že tie porty stáli nejak strašne veľa, lebo tak ako nevšimol som si, že by tam boli nejaké brutálne zlepšenia vizuálu alebo dačo také, takže tam skôr išlo len to ujíčko, vieš, akože, že by fungovalo a to je tak všetko.
No ak máš nejakú úctu ku hrám, čo by každý v tejto miestnosti asi mal mať, tak ono, to nebudeš hrať na konzole proste.
Žiadno je v PS-ku.
Ale tak vieš, akože
Ale.
Ja si počujem, keď to bude na Playku.
Už je, čak vyšlo, na Playku. Všetky hry sú na Playku. To tam boli.
Okay.
Všetky. To vyšlo vlastne v deň ohlásenia. To vyšlo aj na Playku, aj na Xbox.
Uh-huh.
Uh-huh. No bože. Takže hovoríte, že hereza, hej. Order.
Pozri, ja nie som ten človek, čo by nadával, že hry z Playka sú na počítač.
To je pravda. Na rozdiel od niektorých fanúšikov, keď som videl komentáre pri ohlásení Ghost of Tsushima PC port.
Akože, pozri, ja som rád, že si to zahrá viacero ľudí a ocení to, čo to Ghost of Tsushima je, pretože to je neskutočná hra. Úžasná.
No, nie som istý. Ja.
No. I agree to disagree a ideme ďalej. Ďalšia téma je Electronic Arts, lebo EA ohlasilo prepúšťanie, ale vzhľadom na to, že vlastne že o prepúšťaní sa tu bavíme plne každý týždeň, lebo každý týždeň sa prepúšťa, tak chcel som skôr upriamiť pozornosť nie na samotné prepúšťanie, ktoré je není dobrou správou, ale tak akože, tak ako som hovoril, už asi k tomu nemám veľmi čo povedať, nové, tak chcel by som upriamiť pozornosť skôr na to, že Jejko v rámci toho prepúšťania ohlasilo aj to, že v rámci nejakej reakcie na transformáciu herného priemyslu sa rozhodli ako keby odkloniť od licencovaných hier a viac sa sústrediť na svoje vlastné značky, čo pri Jejku znamená celkom dosť, lebo Jejko okrem toho, že má tú Star Wars Jedi trilógiu, teda dve hry a tretia sa chystá, tak vyvíjali aj Star Wars Mandalorian FPS hru od Respawnu, od tvorcu Titanfall, ktorá bola zrušená, a taktiež majú vo vývoji aj Black Panther a Iron Man hru.
Ktorý z nich sa bude kradnúť?
Čo?
V ktorej z nich sa bude kradnúť?
Nie. Dobre, ale vlastne potom asi pár dní potom, ako EA ohlasilo hlavne to zrušenie tej Mandalorian hry a odklon od licencovaných hier, tak sa objavili informácie, že jedným z dôvodov prečo je, že Disney ako držiteľ licencií buď na Marvel hry, alebo na Star Wars licenciu, alebo na Indiana Jones, lebo oni vlastne aj Lucasfilm, správne? Vlastne určite. Lucasfilm, nie? Áno. No, dobre. Tak Disney začalo akože zvyšovať svoje nároky, čo sa týka percentuálneho podielu z tržieb licencovaných hier, a to z 22 na 33%. Takže ako vy vidíte tento presun EA-ka a vzhľadom na to, že Ubisoft robí Star Wars hry, Sony má strašne veľa licencov, teda strašne veľa, Sony akože vo veľkom tiež má Spider-Man a chystá Wolverina, Microsoft má chystá Blade hru a Indiana Jones hru, že ako to vidíte vy, že či Disney asi neurobilo príliš krok smerom k chamtivosti a že či sa mi to vypomstí. Jano, skús ty.
Ale vieš čo, podľa mňa sa tu troška aj nafukuje, že tak pozri sa, Disney vlastní proste mŕte hej tých značiek a vlastní fakt akože fenomény, ktoré istým spôsobom akože formovali generácie a vedia o tom, že to majú a proste chcú na tom zarižovať. A teraz je otázka, že do akej miery sú ochotní aj tí vývojári a samotní vydavatelia, ktorí zastrešujú tie štúdia, investovať do tých značiek a vyvíjať vlastne tituly a hry pod týmito brandami. Takže toto tu bolo vždy. Hej. Takže toto mi príde také, že ako povedať, to je presne to isté ako aj EA s licenciou na FIFA. Hej, že istý čas si proste platili tú licenciu, boli v tom kolotočí, ale jedno...
Istý čas 20 rokov.
Ale myslím tak, že určite pred 20 rokmi tá licencia na FIFA asi nestala toľko ako za poslednú dekádu.
Ale tam vlastne tiež sa udiala podobná situácia, lebo vlastne FIFA prišla s tým, že chceme dvojnásobok oproti tomu, čo ste platili za licenciu vtedy, a Jejko povedal, že akože
áno.
No, ukázal im fakera.
A... Áno, len oni si asi už povedali, že dobre, dosť po tých 20 rokov, a teraz, čo som pozeral, alebo videl som nejaké rumory o toho, že Take-Two by išli do tej značky, a to znamená, že asi by boli ochotní zaplatiť aj tú dvojnásobnú cenu. Takže to je vždycky o tom, že ponúka dopyt, hej, že a to je to isté ako aj Sony. Hej. Podľa mňa akože mŕte prachov utápajú v úvodzovkách zbytočne v tých značkách, napríklad za toho Spider-Mana, ale tak všetko to má svoje pre a proti. Takže to presne do toho vstupujú tabulky a už ideš. No. Takže to je tak.
Zjavne tabulky EA povedali, že ano. 33% už je veľmi veľa.
Takže asi si povedali, že ideme to skúsiť bez toho, veď nikde nie je napísané, že za 10 rokov sa nemôžu akože zase dohodnúť Disney alebo proste s niekým, kto bude vlastniť nejakú licenciu po tom, čo by mali záujem akože hodiť do herného priemyslu, takže bežná vec, nevidím v tom akože niečo také, že wow.
Ľubo?
Ako ja som bol vždycky zástanca teórie, že hry a filmy by sa nemali nejako meržovať proste, takže čím viacej vlastných IP-čiek budú vydávať všetky štúdia, tým lepšie za mňa. Ako, čo sa týka Sony, či to bol nejaký krok vedľa, to sa uvidí asi časom, tak samozrejme dosť často sa tu používa v tejto rúmke, že asi na to majú tabulky a vedia, čo robia. No, zrejme vedia, čo robia a uvidí sa časom, ako, či im to prinesie peniaze naviac, alebo práve naopak. Ako, za mňa, ja som osobne rád, že schopné štúdia, akým napríklad aj Respawn je, aj keď patria pod EA, ale Respawn je veľmi schopné štúdio a budú prinášať nejaké buď to nové IPčky alebo nejaké pokračovania už ich zabehnutých IPčiek. Rovnako aj ostatní vývojári. Ako, ja som nikdy nebol fanúšik nejakých hier podľa filmov a keď to aj vidím, tie Suicidal Squad, Avengers a Spider-Man, ako ten Spider-Man je možno kvalitná hra, ale neviem, mňa to dosť trápi, keď mám hrať niečo a nepoznám celý ten dej okolo. A Spider-Man má teraz 4 filmy, 10 seriálov, 150 komiksov a ja si zahrám jednu hru a poviem si, že yes, poznám všetko z toho, vieš. Tak podobne to mám aj s ostatnými hrami. Akože ja som hádam jediný majiteľ Xboxu, ktorý sa neteší na to Indiana Jonesa napríklad. Takže...
Hej, ale ináč ako ja som keď bol ten Indiana Jones odhalený, tak ja som aj vtedy hovoril, že ja by som bol radšej, keby Machine Games robilo Wolfenstein na trojku.
Áno.
Vieš, takže ale počkaj, ešte ty Roboskus.
No a čo ti k tomu ja poviem? To, že Disney hábežné, to všetci vieme. To, že mrví, doslova mrví kopu značiek, to je tiež o nich známe.
Mňa v tomto momente napadá iba proste. A to je podľa mňa zakliatá značka. A to je Alien. To je proste to je katastrofa. To je tak silná značka napríklad aj v tom hernom priemysle, podľa mňa, že tam je milión vecí, čo by sa okolo toho dalo robiť, ale proste drží to ten Disney.
A milión vecí, ktoré by sa dali dobrviť.
Ale to robia. To robia už.
Ale drží to ten Disney a určite akože Disney nemá problém, že...
Disney má?
Pod Foxom, Fox spadá pod Disney a...
Oni majú Fox,
ale odkedy to akože prebral Disney, tak to ide ešte horšie a to je čistá katastrofa, lebo podľa mňa oni chcú toľko peňazí za niečo, za čokoľvek s tým univerzom, že to je úplne zakliaté. To je katastrofa.
Tak že k tomu, čo vlastní Disney a čo s tým dorába, tak ja sa ani nejako vyjadrovať nechcem, lebo mi je z toho nakrcanie. A myslím, že všetci, kto vedia, o čom hovorím, tak budú len súhlasiť. Tak ja sa vôbec nečudujem, že ľudia od toho dávajú ruky preč. Vôbec sa nečudujem. Konečne sme tu mali niečo dobré. Ten Star Wars, čo bol ten Jedi Fallen Order, aj Survivor, tak proste to boli dve dobré hry. Ak bude trojka, teším sa na ňu. Dúfam, že bude taká dobrá, aspoň minimálne taká dobrá ako tieto dve. Ale tam to končí. To už... Nic víc nebude. Môj názor. Hry podľa filmov nikdy neboli dobré, ani filmy podľa hier. Nikdy to proste nepasovalo. A tu sme konečne došli k niečomu, že nebolo to podľa filmu, odohrávalo sa to medzi filmami, bol to vlastný príbeh a bolo to dobré. Hej. Ale keď si začneš niečo kopírovať alebo napodobňovať, tak proste nie je to dobré. A sú nejaké výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Stále však platí, že v druhej väčšine to je skôr zlé ako dobré. A ja sa nečudujem, že ľudia od toho idú dávať ruky preč, zvlášť kvôli Disneymu. To je, nie je to prvý ani posledný krát.
Ty si chcel ešte dať čo, Ľubo?
Ja len, že mňa prekvapuje, že začneš na niečom robiť a nemáš tak ošetrené zmluvy, že zrazu ti predajca práv navýši
nejaký budget tvoj, vieš, ktorý musíš mu odovzdať, že toto ma to prekvapuje, že mohli si to asi, jak to, ak to povedať po slovensky, vyhovoriť si to predom, vieš.
Postrať, že si to...
A ono podľa mňa to nie je ani, že retrospektívne, lebo predpokladám, že, lebo napríklad aj o tej Jedi sérii sa od začiatku hovorilo, že to bude trilógia, čiže ja si osobne myslím, že, a nemám to nejak podložené, len si myslím, že EA-ko podpísalo zmluvu vlastne s Disney na trojicu hier a vlastne, že to boli pokryté rovnakými podmienkami, ale zase tá Mandalorian FPS hra bola ako keby separátny kontrakt.
Tým no áno, tam áno, ale podmienky. Už sa dávno písalo o tom, že je vo vývoji tá hra, že na tom pracujú v respawne a zrazu sa napíše, že na tom skončili robiť, lebo Disney chamíš, ne? No tak ak to nemali podpísanú zmluvu, to sa akože stretli na zastávke na autobusa. Ešte spravím ti hru, dobre, tak správam, porozprávame sa potom o tom, vieš.
Ej, a najviac fascinujúce je, že vlastne podľa tých informácií Disney, teda Disney Epic Games neplatí za využívanie Disney značiek nič, lebo vlastne Disney na oplátku používa Unreal Engine pri mnohých svojich biznis veciach. Čiže vlastne jeden neplatí licenčné poplatky druhému a to sa potom aj nečudujem ostatným herným spoločnosťam, že z toho vycúvajú vonku, lebo tak, že na čo? Mm-hmm. Ako napríklad v tomto plne súhlasím, a to už aj som hovoril s tebou, Ľubo, že ja som čím viac originálnych herných značiek, tým lepšie pre mňa. Ja... Proste, keď bol ohlásený Blade minulý rok, moja prvá otázka je, teda nie otázka, ale také konštatovanie v hlave bolo, že keby radšej robilo Arcade na Dishonored 3, tak potešil by som sa veľa viac. A to isté platí proste aj pre aj Indiana Jones, jak som hovoril, alebo Wolfensteina. Čiže ja... Ktože zrušili Mandalorian FPS hru, OK. Keď to znamená, že sa konečne dočkám Titanfall 3, tak akože benefit pre mňa. Na to sa určite sťažovať nebudem. A čo sa týka tých že Sony, že EA začína cúvať, tak pri EA-ku to bolo vlastne vždycky fascinujúce, lebo oni ešte v časoch minulých podpísali ten 10-ročný kontrakt, čo vlastne, že oni mali exkluzívne práva na Star Wars hry. A oni vlastne stihli vydať Battlefront 1, Battlefront 2 a prvý Star Wars Jedi Fallen Order. V rámci toho ešte kontraktu, kedy nikto iný nesmie robiť Star Wars hry, ale vlastne vtedy sa hovorilo, lebo ten Star Wars kontrakt podpísal bývalý šéf EA, nie ten súčasný, a vlastne vtedy sa hovorilo, že ten súčasný šéf EA není veľký fanúšikom toho kontraktu a všeobecne proste tých licencovaných hier, ale tak asi už keď mali zaplatených 10 rokov, tak z toho bolo treba vydojiť, čo sa dalo. Čiže tam už pre mňa osobne už to začína byť hraničné, lebo tak aj keď bol minulý rok v decembri ten Insomniac leak, tak ten Insomniac leak prakticky povedal, že Spider-Man 2 musí predať 7,2 milióna kopií, len aby sa dostal z červených čísel. Čo 7,2 milióna, za plnú sumu, čo 7,2 milióna kopií je podľa mňa šialené číslo. A okej, zaplatilo sa to a predpokladám, že sa to aj zaplatí, lebo je to Spider-Man. Otázka je, že či sa zaplatí napríklad Wolverine, lebo Wolverine není až taká populárna značka, alebo tak populárny hrdina, ako napríklad Spider-Man. Tam proste, tam detaily toho kontraktu boli úplne akože na hlavu postavené, že vlastne Sony musí platiť do 30% z každej predanej digitálnej kópie a 50% z každej jednej kópie hry, ktorá bola predávaná v rámci PlayStation 5 bundlu. Čiže vlastne, keď si mal bundle so Spider-Man 2, PlayStation 5 konzoly, tak 50% zo sumy hry muselo Sony odovzdávať Disney. Čiže tam už podľa mňa je problémom to, že tie rozpočty na hry sú tak vysoké, že keď už máš začať odovzdávať 30%, keď si zoberieš, že napríklad EA-ko teraz si zober, že EA-ko musí odovzdávať 30% držiteľovej platformy, čiže buď Sony, alebo Microsoftu, alebo Steamu, podľa toho, kde predávajú svoje hry. Keď ešte musia ďalších 30% dávať Disney zrazu, tak vlastne ty odpáliš 63 alebo 60 a 63% tržieb len na poplatkoch. Aj kedy sa tá hra zaplatí, vieš, akože... Že podľa mňa to je ten problém, že už ako keby tie rozpočty v kombinácii s tými poplatkami všelijakými to už dostávajú do takej pozície, kedy to je absolútne, akože prestáva to byť rentabilné. Podľa mňa to zistili pri tom Mandalorianovi, že OK, proste museli by sme predať XY miliónov kopií na to, že by sme sa dostali vôbec z červených čísel a vôbec sa nám neoplatí do toho risku. Namiesto toho dáme respawn na novú Titanfall hru alebo na novú Apex Legends hru alebo nejakú hru v Apex Legends svete, lebo máme Apex Legends hru, ktorá je populárna a známa medzi hráčmi a nebudeme musieť tých 30% platiť. A tým pádom aj tá hra sa skôr zaplatí a tým pádom aj potenciálne môže generovať vyšší zisk. Čiže som zvedal, jak bude reagovať Disney, lebo tak jak, ako pre mňa je to také, že lepšie nejaké peniaze, jak žiadne. A keď proste zrazu začnú vývojári dávať od tých licencií ruky preč, lebo tie poplatky pre Disney stanú príliš vysokými, tak mi to nepríde ako nejaká rozumná business stratégia, no ale tak uvidíme. No.
Disney si môže ešte stále otvoriť vlastné štúdia. Peniazy na to majú dosť. Aj vývojárov, keďže teraz sa to stalo toľko výpoveď.
Tiež by to bolo také jednoduché. Ako nie pár spoločností sa popálilo na vstupe do herného priemyslu. A hlavne v dnešnej dobe, vieš, akože si zober, že OK, proste Disney by sa rozhodlo. Ináč tu ma ešte napadla myšlienka, že škoda, že Disney, že aká veľká škoda, že Disney nikdy nemalo herné štúdia, však, že nikdy nemali, že Lucasfilm Games a LucasArts a tieto srandičky, akože, ktoré zatvorili hneď v momente, keď kúpili, no nemali herné štúdia, ktoré zatvorili hneď, keď kúpili od Lucasa Star Wars. Takže to je také.
Ja si pamätám tie ich hry, zase nemôžem povedať, že by to boli také na svoju dobu nekvalitné.
Hej, len, no len, vieš, len problém je, že ako keby tým, že dnes ten tvojačkový vývoj trvá tých 5-6 rokov, tak vlastne pokiaľ by si postavil na nohy nejaké herné štúdio nové a vydal na trh hru, tak sa vystrieda šéfov Disney, ktorí proste začnú prehodnocovať stratégie a vyvýšať sprostosti a môže sa stať, že sa nedočkáš ani jednej hry, vieš. Lebo proste v polke, po troch rokoch sa rozhodnú, že je to nerentabilné a to zavrú celé, takže
tak nerentabilné. To je otázka na inokedy asi.
Dobre, ideme na ďalšiu tému. Ešte nás čakajú dve, keď stihneme. A témou je katastrofa s názvom Embracer Group. Totiž to podľa dostupných informácií plánuje Embracer Group odpredať spoločnosť Saber Interactive, čo je vlastne herné štúdio, ktoré momentálne napríklad vydalo Expeditions, MudRunner Game, všakže robo. Mm-hmm. Áno, a krem toho robia Space Marine 2 a remake Knights of the Old Republic. Údajne za $500 miliónov predávajú nejakej súkromnej spoločnosti. Embracer kúpil Saber Interactive v roku 2020 za $525 miliónov, takže dobre na tom prerobili. A taktiež to vyzerá tak, že Embracer sa bude zbavovať aj štúdia Gearbox Software. Všetko v snahe znížiť dlh, ktorý si narobili za posledné roky. Takže Jano, skús ty Embracer a výpredaj bazárový.
To je taký, no presne, bazárový výpredaj v tom Embraceri. Neviem, akože, čo by som k tomu povedal, ale tak to je presne to, že pobereš, nakúpiš toho veľa, v tom času zistíš, že nie je všetko o tom mať veľa, mať kvantitu, ale je rozumnejšie mať asi menej a je proste štandardná fráza, ktorá sa používa roky, rokuce a toto je len obraz toho celého, takže vôbec ma to neprekvapuje a zaujíma napríklad, že to bude s takým Warhorse štúdiom, tuším aj tí sú pod Embracerom, ak sa nemýlim.
Hej, oni sú, počkaj,
oni sú pod Koch Media.
Hej. Koch Media, ale Koch Media.
Ale ako takto Embracer mal asi 9 subdivízií a Saber Interactive bol jednou z tých subdivízií, ale myslím, že Warhorse patrí pod Koch Media. Play-On, či ak sa volajú. No, takže oni zatiaľ ostávajú vlastne tam.
Tak to je o starosť menej, ale akože...
Zatiaľ.
Hej, ale ak by som akože mal nejakým spôsobom ani než zhodnotiť, ale neviem, čo k tomu povedať, proste to je... Narazila kosa na kameň a toto je len výsledok toho, takže mňa len zaujíma, do akej miery alebo kde až Embracer je schopný zájsť s tým všetkým a aby si nejak vlastne pokryl tú stratu toho enormného nakupovania z minulosti, lebo tí išli podľa mňa akože fakt hlava nehlava, že čo sa dalo, tak proste to si kúpili a ale...
Ty boli jak all you can eat buffet, vieš.
Takže to som zvedavý, že kde to až skončí, ale neprekvapuje ma to, no. Sám som zvedavý, ale ten Saber akože je už vidieť, že už teraz akože minimálne, ak sa bavím o nejakých trhových hodnotách a nákupných hodnotách, tak tam ja tuším nejakých 50 mega už je mínus, takže...
A to si predstav vlastne, že koľko ešte minulí na vývoj hier, z ktorých neuvidia vlastne ani cent
výskumy. Takže určite je to proste značný mínus a neviem, no. Musia si to dať akože celé dokopy a pozrieť sa troška lepšie na to, lebo v minulosti už hlava nehlava a toto je len výsledok toho, takže tam asi to nepotrebuje komentár.
No to je taký výstražný prst pre Microsoft, že nie je všetko zlato, čo sa blíští a tiež kvantita neznamená kvalita. Ale tak uvidíme, no Microsoft sa podľa mňa, stále sa budem držať tej mojej konšpiračnej teórie, držal vzadu kvôli tomu, že chcel potvrdiť tú akvizíciu. Tak možno teraz začnú búchať aj nekvalitne si to zároveň, vieš ako? A ukážu, že...
Zaradíme do našich podcastov pravidelné segmenty. Robert a jeho konšpiračné teórie.
A bude predtým nejaká pekná zvučka. S tým, že možno oni ukážu, hej, že keď to chytíš poriadne za opraty, tak sa to dá. Ale proste, že to nie je len o tom, že nakupovať do blba a čakať, že to bude fungovať. A tu sa ukázalo, že zase milióny v čudu a no, uvidíme. Ťažko to takto hodnotiť. Nehral som ešte dobre ten Expedition, takže možno sa stane, že to potiahne celé štúdio, chápeš?
Ale pozerám, že pozerám. Vlastne Koch, ktorý sa premenoval na ten Play-On, tak on spadá pod Embracer.
Hej, oni spadajú pod Embracer.
Oni sú iná subdivízia.
Oni tam mali 9, oni tam majú, že THQ Nordic, mali tam Saber, mali tam Gearbox, Deep ako samostatnú divíziu. Deep Silver je myslím, že Play-On teraz, ne?
Play-On bol Koch Media.
Áno. A oni proste sú Deep Silver a Koch Media. Proste oni tam mali 9, vyslovene 9 proste takých akože poddivízií a Saber a Gearbox boli dve z tých 9, čiže vlastne Warhorse tým, že spadalo pod ten Play-On, tak oni zatiaľ ostávajú.
Podľa mňa to nebude dlho, že to tiež nebude úplne košer.
No tak však uvidíme. Každopádne, no, keď niečo nefunguje, tak musíš urobiť nejaké zmeny, nejaké škrty. Tak je to vlastne logické vyústenie. Nám len ostáva čakať, že aké budú veľké tie škrty, čo všetko sa zmení a na aký systém vlastne prejdú, že ako budú fungovať. Tak uvidíme, že predpokladám ale, že najbližšiu dobu asi nebudeme od nich čakať, nemôžeme od nich čakať nič moc.
No, hlavne nie žiadne dobré správy. Ľubo, ty?
Ako ja na začiatok iba poviem, že keby napríklad sa Microsoft rozhodol kúpiť ten Saber, tak by ma viac potešili ako tým Activisionom. To sú dosť zaujímavé značky, akože. Oni tam majú štúdia ako 3D Realms, 4A Games a pod nich spadajú asi viete ktoré hry. No. Takže to by bolo pre mňa viac zaujímavé ako to, čo prebehlo za tých niekoľko miliárd, ale tak...
Hlavne by to nestalo toľko miliárd.
Áno, hlavne by to nestalo toľko. Ale nerozumiem jednej veci, že prečo sa vlastne Embracer chce zbaviť jednej z jeho najlepších subdivízií, ktorá chrlí non-stop také hry.
Lebo má najviac peniazí, ja viem, čo hovorím.
No, ale ináč, akože to isté, hej, to isté som chcela ja začať, ale pokračujte.
Tak tým pádom ti generujú proste najviac ziskov.
Tak ale keď ti niekde proste chýba x miliard a tých x miliard vieš nahradiť kvázi tým čo je najhodnotnejšie a potrebuješ tie prachy a nepozeráš sa v horizonte 10-20 rokov, tak ideš, no.
No, to máš pravdu, ale to si tam perfektne zakomponoval tú klauzulu, že nepozeráš sa v horizonte 10-20 rokov. Že?
Veď, ale to tak
funguje. Ktorá akciová spoločnosť sa pozerá do horizonte 10-20 rokov?
Toto nie sú holdingy, kde je rizikové, že za 50 rokov, keď dneska dáš 20 eur, tak ti dáme 50 eur.
To sa opatí.
To sa
No, tak jasné, keď sa na to pozrieš takto, tak však, okej.
Okay. Funguje, podľa mňa.
Ja sa s tebou nehádam. Ja len, že nedáva mi to zmysel zbavovať sa proste najefektívnejších štúdií. Tak ale, čo mám k tomu?
Podľa mňa, akcionári, vieš, teraz každý akcionár má 40-50 rokov a čo bude za 20 rokov, to netrápi.
Ako úprimne, podľa mňa Embracer tam ani nemá veľmi na výber, lebo vlastne oni potrebujú akože akutne znižiť dlh. Čiže to ani není tak, že by chceli predať Saber a Gearbox, ale podľa mňa tam nemá, tam, lebo vieš, akože oni potrebujú splatiť časť dlhu a keď ho nesplatíš do kedy máš, tak máš veľký prúser. A čiže oni preto vieš, akože to tá ich, celá transformácia, to celá katastrofa Embraceru brala taký postupný spád, že ako keby oni najprv začali zatvárať tie menšie štúdia, tie tu dačo predali, hen dačo predali, tu zatvorili, hen zatvorili a vlastne dúfali, že možno že im to bude stačiť, ale teraz už vlastne do konca marca je presne ten koniec finančného roka Embraceru. Predpokladám, že asi nejaké dlhy majú splatnosť vtedy a oni už podľa mňa nemajú na výber, ale tiež mi to príde proste totálna hlúposť, lebo tie značky, ktoré pokupovali, tie stariny, ktoré už nikoho nezaujímajú v dnešnej dobe a tie proste drobné štúdia, ktoré robia hru, ktorú si zahrá, že 5000 hráčov dokopy, tak tie nemajú momentálne proste cenu. Akože tie, za koľko by ich predali, vieš, za pár tisíc, ale to im nepomôže. Len akože smutné a zároveň vtipné na tom je, že idú predávať Gearbox, ktorý má vlastne tento rok vydať Borderlands 4, teda tak sa hovorí sa, že a špekuluje sa, že tento rok vydajú Borderlands 4, ktorá už tradične proste to je séria, ktorá predáva milióny. Saber Interactive okrem toho, že vydali teraz ten Expeditions, tak v septembri majú vydať Space Marine 2, čo tiež akože nehovorím, že to bude proste 20 miliónov sa predá, ale čaká sa, že to bude solidne predávané. Čiže hej, akože predávajú tie najhodnotnejšie časti spoločnosti, lebo nemajú na výber, ale z dlhodobého hľadiska proste tá spoločnosť, ja si myslím, že nemá nejakú akože veľkú budúcnosť, lebo to je to, že aby si pokryl dlh, predáš to, čo má hodnotu, lenže to ti malo vyrábať vlastne dlhodobú hodnotu a proste malo ťahať tú tvoju firmu potom ďalej. Akože čo oni budú teraz robiť? Vieš, akože pri všetkej úste ako Kingdom Come, akože silne pochybujem, že Kingdom Come 2 ich spasí, vieš, čo sa týka nejakého cashflowu pri takej veľkej korporácii. Čiže som zvedavý, no akože varovný prst je to dobrý. Oni sa dosť zbláznili, však oni tam fakt kupovali všetko bez zmyslu zbavený, to si pamätám, to proste to roky 2020-2021 to boli také, že každý mesiac Embracer dačo kupoval a teraz ich to akože kúslo do zadku výrazným spôsobom, no čo asi.
No na druhú stranu, kto kúpi také masívne kolosy zase, vieš?
Ako Saber vraj kupuje nejaká privátna spoločnosť. Akože za 500 miliónov, nehovorím, že to málo peňazí, ale 500 miliónov za hovorím, tým, že vlastne Saber ti hneď dá nejaké akože tržby, lebo teraz vydali hru, v septembri vydávajú ďalšiu hru, tak podľa mňa to je celkom akože znesiteľné. A ja sa stavím, lebo čo sa týka Gearboxu, tam síce nebolo ohlásené, že kto, ale ja si myslím, že Take-Two ich zoberie, lebo vlastne oni vlastne na značku Borderlands a to je vlastne taká ideálna kombinácia, že tým pádom nebudú musieť nejak deliť si tržby medzi vývojárskym štúdiom a vydavateľom, ale zgrupia to dokopy a hotovo. Ale tak to je len môj taký odhad. Takže tak. Dobre, ešte dáme jednu tému. Tvorcovia Crash Bandicoot 4 odchádzajú zo zavretia Activision Blizzard a tým pádom vlastne aj Microsoftu. Štúdio Toys for Bob oznámilo, že sa stáva indie štúdiom, vykúpili sa, odišli, neviem, jak to už formulovať. Spoločnosť v januári v rámci tých Xbox prepúšťaní, tak Toys for Bob prišli o solidnú časť zamestnancov, ale napriek tomu, že idú, že sa stávajú nezávislým, tak rokujú s Microsoftom o budúcej spolupráci, čiže Microsoft ich už nebude vlastniť, ale teoreticky môže byť vydavateľom ich ďalšej hry a jaká to už hra bude, to už asi ťažko povedať, takže jak hodnotíte toto? Roboty, skús prvý.
Vážne, ako toto hodnotím? No tak pozri, keď majú na to, aby odišli od spoločnosti, ktorá im prepustila kopec zamestnancov, tak asi to bolo logické nejaké vyústenie. Ťažko ale povedať, že na čom teraz oni budú pracovať, pretože verím tomu, že ani Crash, ani Spyro im ako značky neostali, takže budú musieť.
Tak keď budú robiť hru pre Microsoft, tak Microsoft môže dať možnosť robiť na Spyro alebo na
Crash. Hej, ale bavíme sa o tom, že keby išli čisto ako indie, tak tam asi moc môde nenamúť a budú musieť zrejme začať s nejakými svojimi vlastnými projektami. Akože a bolo by dobre, keby mali minimálne jeden svoj projekt a druhý v spolupráci s niekým. Však to sa nikto hnevať nebude, lebo dávať všetko na jednu kartu sa nemusíš zrovna vyplatiť. Ale zase rozumiem, že ak idú ako indie studio, tak nemusia byť na to financie. Čiže, ale tam zase môže vojsť na scénu ten Microsoft, že OK, robte si na svojom a časť štúdia sa vlastne venujte tejto druhej značke. Čiže, neviem si presne predstaviť, že ako to bude fungovať, ale ako štúdio to nie je zlé, pretože čo som hral hry od nich, aj keď to boli v podstate väčšinou nejaké tie remakey, a tak to je hra, ktorú aj tak musíš postaviť vlastne odznova, len sa drží nejakého už vopred napísaného scenára, tak to dopadlo ako veľmi dobre. Čiže nehovorím, že tam nie sú talentovaní ľudia. Takže ostáva nám už len čakať v podstate, že čo z nich vyjde. No, ale ja by som bol radšej, keby začali s nejakou svojou vlastnou značkou a keď tak možno spolupráci s Microsoftom buď na nejakom Crashovi 5-ke alebo čo si podobno. Ale tak ťažko povedať. No. Rozmýšľal som, keď som čítal túto novinku u nás na webe, že čo si o tom myslieť a veľa takých zmedených myšlienok som mal. Ťažko to predpovedať, vôbec nevieme, ako sa rozlúčili, čo majú v pláne a tak ďalej, nikde som sa to nedočítal. Proste.
No keby sa akože rozlúčili, že úplne zle, tak podľa mi by aj neuvažovali o spolupráci. Takže.
Jasné, no ako vieš, peniaze sa vždy hodia. A je jedno od kosu, vieš, pokiaľ ti dajú voľnú ruku, tak je úplne jedno od kosu peniaze, tak nikto sa s tebou nebude hádať potom, že nechceme, preboha, nie, ideme sami, vieš, to by boli blbí. Zvlášť, keď je to vlastne prvýkrát, čo si takto, že je úplne sám a môžeš sa rozhodovať a celá tá tvoja finančná situácia záleží čisto iba na tebe. Nemáš nad sebou tú ochranu ruku alebo ten dážnik, ktorý ťa kryje pred nejakými vecami, ktoré by ťa aj mohli postihnúť. Takže uvidíme, ale ja držím palce, lebo toto je veľký krok pre nich. Hej.
Dobre, Ľubo?
Tak ona formula, aká sa používa pri výrobe Spyra alebo Crasha, by sa dala ľahko aplikovať do nejakej inej značky, ktorú si oni sami vytvoria a bol by to kľudne taký zázračný lietajúci pes a volal by sa Ferko a teraz by sme tu mali novú IPčku, ktorá by sa hrala úplne rovnako ako Crash Bandicoot alebo Spyro, takže.
A volal by sa Ferko.
Ferko, to je Ferko. Takže ako, tam by som videl cestu, ako nedáva mi veľkú logiku, keby vlastne sa odkúpili a začali ako indie štúdio a hneď potom by začali robiť na Crash 5, kde by vlastne mali iba zase požičané práva a museli by sa držať toho, čo povie Microsoft a vlastne zo ziskov by zase dávali Microsoftu, takže tam by som nevidel veľký posun oproti napríklad minulým rokom, takže za mňa si myslím, že sa asi vydajú nejakou cestou novej značky skôr. Sú to skúsení vývojári, ako nebudeme si klamať, nie sú takí výrazne ako iné mená, ale zrejme keď mali na to sa postaviť na vlastné nohy, tak
budeme o nich ešte počuť, si myslím. Bude to nejaká taká cesta podobná ako Larian Studios, že z malého štúdia sa vyšvihli na špičku vývojárov. Lebo ja mám osobne takedy pocit, že tí skúsení vývojári v tých štúdiách sú častokrát potlačovaní práve tým tou rukou nad nimi, či už korporátom. Je to nejaký korporát, alebo vydavateľ, alebo niečo také. Že potom vidíš, že majú svoju voľnú ruku a dokážu priniesť hru, ktorá je dobre predávaná, není úplne nechutne prepletená monetizáciou a popri tom je príjmaná ako niečo nové a popri tom to nie je nič nové. Hej. Takže takisto, ako sme to videli pri Baldur's Gate 3, ako prišla čistokrvná RPGčka a teraz tu všetci kúkame s vypúlenými očami na to, ako keď sme to v živote nevideli, hej, ale v podstate tieto hry nás prevádzajú už dobrých 30 rokov, takže...
Vieš, kto ešte viac kúka vydavatelia herny, že CRPG hra sa predáva v roku 2024?
No a to niečo podobné by som videl s nejakou novou IPčkou DFR-ko proste od Toys for Gold, kde by si v podstate robil to isté, čo robíš v Crashovi Bandicootovi, ale malo by to proste na sebe nalepené iné asety, volalo by sa to inak, hralo by sa to rovnako a zrazu by tam boli predaje, že 30 miliónov kópií alebo podobná zverina, takže takto nejako by som to videl.
Jano?
No, podľa mňa to má presne také tie dva smery, čo ste asi tu vystihli, že lebo to je presne to, že už keď spadáš pod nejaký korporát alebo pod nejakého vydavateľa, tak to je jedno, že či ten vydavateľ povie, že my sme im nehali rozviazané ruky. To sú proste bullshity, hej. Proste musí všetko zapadať v rámci puzzle do nejakého systému, schémy a toho, že vy proste budete robiť toto a toto a vaše nápady sú možno fajn, ale proste od vás sa očakáva niečo, hej. Čiže toto im asi istým spôsobom nevonalo a radšej si povedali, že serieme na vás a ideme proste nezávislou cestou. Však darmo si pod nejakým korporátom alebo pod niečím, ale nikto ti nedrží zbrán pri hlave a keď istým spôsobom proste zmluvy ti dovolujú stať sa nezávislým a odísť stať, ale tak to urobíš a odídeš, keď proste chceš byť nezávislý a tvoriť si podľa seba. Čiže to je presne to, hocikto pod hocičím, či je to Microsoft, či Sony, proste tie štúdia vždycky sú istým spôsobom nejak zviazané a niečo sa od nich očakáva a keď si povedali, že proste toto nie je cesta, kam chcem smerovať, tak idú preč. Ale zase na druhej strane neviem, že či pre tak malé štúdio by nebolo možno radšej výhodnejšie. To je presne, že tá korporátna cesta, že istým spôsobom je to niekedy zväzujúce, ale na druhej strane máš veľmi silného partnera a možno by bolo jednoduchšie fakt vytvoriť ďalšie pokračovanie Crasha, pracovať na niečím, čo máš istým spôsobom zastrešené marketingovo a čímkoľvek a kvázi mať isté prachy. Ale asi zjavne do toho vstupuje to, že radšej byť nezávislý a tvoriť si svoje, ako povedal Ľubo Ferko, a proste to ovaliť tým svojím a ísť tam. Takže to je presne to, ako dneska nie len herný svet, ale proste celkovo, ako to proste jednoducho funguje naprieč rôznymi spektrami a priemyslami vo svete. A je len na tebe, že kam smeruješ, vieš. Bo to je presne, ja si viem predstaviť, že napríklad aj, neviem, trepnem, štúdio Insomnia Games, nie? Že proste jednoducho spadá pod hlavičku štúdia Sony a v zásade určite majú silné slovo pod tým, čo chcú tvoriť a kam by sa chceli smerovať, ale nie sú proste nezávislí a nemôžu si proste ísť svoje úplne, hej. Môžu predniesť nápady, blablabla, však proste sú tam procesy skvalové, ale vždycky je niekto nad tebou a rozhoduje o tom všetko. Ale to nie je len som, to je celkovo akože keď máš proste pod sebou nejakého vydavateľa. To isté, ja neviem, Days Gone 2, každý by chcel Days Gone 2. Keby, povedzme, ja neviem, Studio Band nebolo pod hlavičkou Sony, bolo by nezávislé, tak určite by tu bola oveľa jednoduchšia cesta k naplneniu pokračovania, ako keď...
Áno, lebo vlastne keby im neschválil jeden vydavateľ, to by ste za druhým.
No, tak to proste funguje. No. A jednoducho, oni si teraz povedali, že radšej idú tou cestou možno neistou, nie pod nejakým veľkým partnerom, aj keď majú tam ten backdoor, že majú kvázi akože nejakú spoluprácu alebo dohodu s Microsoftom, že ich vedia podržať a vedia ich podporiť. Tak možno to není úplne najhoršia akože cesta, majú tam nejakého silného partnera a vydajú sa týmto. Prírodzený proces, neprekvapuje ma to.
Hej, ako keď som videl, že koľko vlastne ľudí tam prepustili v januári z toho Toys for Bob, tak však tam bolo nejakých 40% alebo koľko. Vlastne potom som skúmal, že čo a čo. Lebo Toys for Bob bolo také zvláštne štúdio, lebo oni okrem toho, že tvorili vlastné hry, že urobili toho Crasha štvorku, že urobili tú Spyro trilógiu a že urobili ten Crash Team Rumble minulý rok, tak oni boli support studio pre Call of Duty. Oni vlastne tam pomáhali proste pri vývoji prakticky všetkých Call of Duty hier, čiže tým, že vlastne odišli momentálne z Activisionu a z Microsoftu, tak efektívne sa zbavili svojich povinností voči Call of Duty sérii, čo podľa mňa akože pre nich je veľký benefit. Ale na druhej strane proste keď teda akože Microsoft alebo Activision rozhodol, že OK, Toys for Bob už nebude Call of Duty štúdio, alebo nebudú sa žiadnym spôsobom podieľať na Call of Duty sérii, tak ako keby proste im to nesedí veľmi do repertoáru, čo sa týka vlastnených štúdií, že akože, jaká je pozícia Toys for Bob v rámci Activision štúdií, keď robia proste hry, ktoré nemajú taký budget, ale zároveň akože nie sú to Call of Duty a nie sú to Diablo a Overwatch a World of Warcraft a tieto veci. Čiže mne to príde také akože rozumný rozchod z oboch strán, že OK, proste Activision povedal, že nemusíte proste otročiť v Call of Duty baniach, a Toys for Bob povedalo, že OK, tak proste aspoň sa dohodneme, že peniaze potrebujeme, žiť z vody čistej nemôžeme, tak urobíme proste pre vás hru. Alebo proste máte prednostné právo, urobíme proste nejaký vertical slice na našu ďalšiu hru a vy dostanete prednostné právo akože rozhodovania, že či chcete zafinancovať alebo nie. Čiže ako ja napríklad by som sa nečudol, keby Microsoft niektoré ďalšie štúdia vypustil. Napríklad akože Double Fine mi tiež príde také štúdio, ktoré možno dávalo zmysel proste v roku 2019, kedy ich kúpili, že vtedy proste hľadeli čisto len na ten Game Pass a na to proste, že potrebuješ tam nejaké diverzifikované portfólio hier, ale v dnešnej dobe proste, kedy sa uťahujú opasky, tak akože tiež nemám pocit, že by Double Fine bolo proste nejaké, akože by sedelo do toho, do tej korporátnej štruktúry proste Xbox štúdií, alebo čiže ja by som sa nečudol, keby proste o chvíľu sme sa dozvedeli, že Double Fine, že Microsoft bude financovať ich ďalšie hry, ale proste tiež akože získavajú nezávislosť alebo niečo také. Čiže uvidíme. Každopádne akože mám taký pocit, že to bolo, že buď toto, alebo Toys for Bob skončí úplne. Čiže nemyslím si, že toto je vlastne situácia, na ktorú by sa dalo pozerať, že toto padlo zle. Lebo Toys for Bob nemusí proste makať na Call of Duty, budú robiť vlastné hry a teoreticky možno ich bude vydávať Microsoft. Takže jediné, čo môže na tom dopadnúť zle, je, že precenia svoje síly a svoje schopnosti a svoje financie a jedného dňa sa dozvieme, že Toys for Bob končí, lebo proste nedokázali zohnať proste peniaze na ich ďalší projekt. Lebo vlastne to je veľká súčasť fungovania ako nezávislého štúdia, že jak Jano hovoril, proste výhoda korporátu je to, že vieš, ku komu máš ísť a na ktoré dvere máš zaklopať, keď chceš schváliť nejakú hru alebo financovanie svojej hry. Nevýhoda indie je, že musíš behať od dverí k dverám a dúfať, že niekto ti proste dá prachy. Takže
uvidíme. Už keď máš za sebou nejaké takéto výsledky, tak to nebude zase taký extrémny problém.
OK.
Veď dnes si neznáme štúdio toho, ktorom nevedia, čo čakať.
Áno, súhlasím. Ako podľa mňa, pre mňa najlogickejšia cesta pre nich je proste spraviť Crasha 5 financovanú Microsoftom a medzi tým proste nejakým spôsobom vybudovať proste štúdio na nohy, proste dať si vlastné procesy a potom po Crashovi 5 už proste mať väčšiu slobodu a venovať sa proste veciam, ktorým vyslovene, že chcú. Čo nehovorím, že na Crash 5 by nechceli pracovať, ale chápiš. Proste. Čiže uvidíme, no. Prajem im veľa šťastia, dúfam, že im to vyjde, takže tak, no. Tak na dnes to zabalíme. Sme tu relatívne dlho, takže ďakujeme, že ste nás počúvali až doteraz a so mnou tu bol Jano.
Čaute.
Ľubo.
Ahojte.
A Robo.
Ahojte.
A počujeme sa, dúfam, na budúci týždeň. Čaute.